Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Уфа татар милли мәдәни мөхтәрияте җыенында ризасызлык дулкыны күтәрелде. Милли университет булдыру турында быелгы Тукай бүләге намзәтләренең кайберләренең фикерләре белән таныштыруны дәвам итәрбез. Тапшыру азагында профессор Мурат Кәримов яман шыш авыруы килеп чыгу сәбәпләре турында сөйләр. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиядәге шәһәрләр арасында бензинга бәя артуда Казан беренчелектә тора. Татарстан башкаласында 21-27 мартта бензин бәясе 2.7%-ка күтәрелгән, бу хакта Росстат белдерә. Бу вакыт эчендә уртача алганда Русиядә бензин бәясе 0.13%-ка күтәрелгән, дизель ягулыкка бәя үзгәрмәгән. Февраль ахырында Русия президенты Владимир Путин Салым кодексына үзгәрешләр кертәчәк канун имзала. Әлеге канун нигезендә 2016 елның 1 апрельеннән бензинга, дизель ягулыкка акциз салымнарын арттыру салынган. Русия финанс министры урынбасары Юрий Зубарев 2016 елның 1 апрельеннән ягулыкка акциз бәясе 2 сумга күтәрелгән очракта бензин хакы ел дәвамында 5%-ка күтәрелергә мөмкин дип белдерде. Русия энергетика министрлыгы 2016 елда бензин бәясе 10%-ка артты дип фаразлый. Вашингтонда үтүче атомга багышланган саммитка дистеләр шәйленең башлыгы һәм рәсми делегациялар килде. Көнбатышта Мәскәү белән НАТО арасында аралар суынуны Украина көнчыгышындагы кораллы низак һәм Крымны аннексияләү белән бәйләгәнгә Россия саммитта катнашудан баш тартты. Конференциядә катнашучылар атом төш ясау мәддәләрен саклауны һәм экстремистларның пычрак бомбалар дип аталучы корал ясау өчен бу мәддәләрне кулга төшерә омтылуын тикшерә. Көн тәртибендәге сораулар арасында Төньяк Кореяның атом программы һәм аның куркыныч тудыруы да бар. Бу ил әлдән әле төрле радиостагы ракеталарны сынавын белдереп тора. АКШ президентының ил иминлеге киңәшчесе Бен Ротс әлеге саммит атом мәддәләренең террорчылар кулына эләгүенә каршы торуны тикшерергә мөмкинлек бирәчәк дип белдерде. Аның сүзләренчә 2010 елда Вашингтонда үткән атом иминлегенә багышланган беренче саммиттан соң атом ясау мәддәләрен саклауны тәэмин итүдә күп эшләр эшләнгән. Ротс: «Русия бу саммитта катнашмыйча үз эшенә бикләнде», диде. Русия президенты Дмитрий Песков саммиттан баш тартуны алдан сорауларны һәм саммит темасын тикшергәндә үзара аралашу җитәрлек булмады дип аңлата. Русия тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин 22 елга Русиядә йөрегеннән мәхрүм ителгән Украина очучысы Надежда Савченконы алмаштыру мөмкинлеген кире какмый. Гаделлек аның 22 ел буе утыруын таләп итә. Әгәр Киев зинданнарыннан яхшы һәм гадел кешеләрне чыгарга ярдәм итә икән, ул чиракта алмаштыруга да барырга була. Әлеге фикерне Вечерний Челябинск сайты басты. Маркин сүзләренчә, канун нигезендә Ният җәзасы илендә үтәләргә тиеш. Әгәр алыштырыла калса, Киев канунга һәм килешүләргә карамастан Савченконы иреккә чыгарачак, ди Маркин. Соңрак Вечерний Челябинск Маркинның бу фикерен сайттан алып атты. Аңа кадәр Маркин Твиттерда Челябедәге газет «Русия язмышы я булмаса яшерен мең еллык план» дигән багананны басарга җөрәт иткән бердәнбер басма дип язган иде. Башкортстанда ислам нигезләре һәм гарәп теле укытучы 124 дин әһеле имтихан тотып аттестация үткән. Бу хакта Башинформ белдерә. Алар алга таба да мәчетләрдә белем бирүне дәвам итә алачак. Аттестация вакытында дин әһелләренең Башкортстан мөселманнары дини идарәсе куйган таләпләргә туры килү-килмәве тикшерелгән. Аттестация комиссиясенә дини идарәсе вәкилләре һәм имам мөхтәсибләр кергән. Аттестация белем тикшерүдә беренче дулкын булды. Анда мөселман әхләге, Мөхәммәт пәйгамбәрнең тормыш юлы, гарәп графикасы һәм гарәп телен укытучылар куелган таләпләргә туры килүләрен раслады дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңғы хәбәрләр белән Наилә Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа татарлары милли мәдәни мәхтәриятының хисап сайлау җыелышы җанҗаллы булды. Бер төркем вәкилләр алдан җитәкчелек тезгән исемлекне раслап утыруга каршы чыкты. Башкортстан татарлары милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Рима Утяшева Рамил Хөсәйновны уңай башлангычларны җимерүче куркыныч кеше дип атады. Өстәмә вәкилләр сайланмаячагын белдерде. Бик озак тарткалашканнан соң Өстәмә ике кешене делегат итеп сайларга дигән карарга килинде. Ул өстәмә сайланган вәкилләр Марат Рамазанов һәм Рамил Хөсәйинов.
Алар өстәмә гозаны имзалар җибәрде, мая Байдет әфәндәгә бара бирдек. Шушы гимназияларны ачырга. Дүрт театрны ачтык без йөреп. Менә кадрларны ачлык, кадрларны ачлык тотып ятты Совет мәйданында. Бергә Айдар Хәлим белән. Сез аны кире каласыз, дан соң сүзен тыңламыйсыз. Бу хамсызмы?
История.
Бу тәртипсезлек, Мәҗит әфәнде. Сез безнең бит алдыгыз. Бу сайлау алдыгыз. Сез әйләндерәсез, Радим. Без әйләндермибез, сез әйләндерәсез.
Мин аңламыйм, сез татар халкымы. Кыскырасыз, кычкырасыз, әйтәк әйткәннәрне аңламыйсыз. Ишек сезгә бәйлегә. Сез әйтә куркыныч. Сез әйтә балалар куркалар. Без Штат решения не можем менять. Жить пришли в шише, и те, кто себе возможно пригласим, возможно. Но плайбумы, плайшляпумы, все конструктив туган, все для гармонта разрушители. Ребенец, ребенец, будь так же, не оставишь на этом избав. Ты же прав, скажешь, раз. А ты в головах дирят там. Олар, ты сын, ты не рыбка. Олар, ты не рыбка. Ты же крошман. Да, ты не рыбка. Бүтерем спокрасы. Жүгірмей өлгерің арасы сұрғы бағанашы. Бұқайға пәрі кетке сұрмағансыз. Хамат күшкірасыз, күшкірасыз. Мен сізді аңнамаймын. Біз закон күйдік бұзы біздің. Біздің совет бар. Региональный, национальный культурный автономия сата. Это зарегистрировано. Біздің устав бар. Устав бойынша идут делегатами. Только члены РНК. Так и школа, тренер. По одному человеку. То, уважаем за желание быть татарами и создать паспорт кише. А я это потом буду делегировать через 4 года. Дальше совет покуривает.
Вот тебе. А сезнем легитимно сюзерны. Бер каждый сюда уткарын надо. Не районда, не города. Вы отбирали списки.
Вы делегат. Вы делегат. Я галим на везу. Демократия не бунда.
Нет, мен.
Вы сезда бойкот
ясыды.
Вот так сюда. Вот так сюда. Фойда баласыз.
Сез узыгыз да тонлар бер таш. Сезгиз да. Тонлар кеше тугур. Не видите вы? Сез тоже мне шулай.
Сез тоже.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Конференция ахырында 15 кешедән торган яңа шура сайланды. Карар кабул ителде. Анда китап нәшриятында һәм Башкортстан телевидениесендә татар редакциясе булдыру, Нур театры каршында Сәхип Җамал Волоскаяга һәйкәл кую, мәгариф хезмәткәрләренә федераль дәрәҗәдәге мактаулы исемнәрне башка милләтләр белән тигез бирү кебек мәсьәләләр кергән. Булар хакында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез моңа нинди өлеш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык радиосы 2016 елда тай бүләгенә дәгъва итүче әһелләргә бирде. Режиссер Ринат Әйюпов, шагыйре Шәмсия Җиһангирова, шагыйр Газин Нур Марат фикерләрен яңгырар. Әйюпов булай диде.
Мин бу идеяга бик уңайлы карыйм. Чөнки милли университет ул безнең татар халкына, татар милләтенә кирәкле университет булыр иде. Ләкин шикләнерлек фикерләрем дә бар. Әйтик, әлеге милли университетны без махсус ясалма рәвештә эшләгән чоракта, бу үзенең теге иҗат продукциясенә китерми икән дигән шикләр бар. Чөнки махсус бина төзеп кенә, анда махсус шәхесләрне әйтик анда кемәтмешле укытып, шәкертләр җыеп, теге ясалма учреждение булуыннан миндә бераз гына шик-шөбһә бар. Чөнки ясам, әгәр дә менә махсус бинаны төзүмичә, махсус кешеләрне әлеге бинага чакырып, шундый теге аерым бер учреждение ясамыйча да татар милләтен, үзебезнең милләтне сакларга була. Әлбәттә, һәр кеше, һәр шәхес үзенең булдырганча үзенең таланты аркылы этик әдәбиятта мы ул, әдәбиятта сәнгатьтә мы ул, этик театр сәнгатендә мы, башка өлкәләрдә ул үзебезнең милләтебезнең йөзек кашын, аның гореф-гадәтләрен, аның әдәбиятын саклап калыр өчен үзенең мөхитендә һәр кеше тырышырга тиеш дип саныйм. Һәм әлбәттә мин үзем менә бу милли университетны үземчә, минемчә күптәннән булдырдым инде. Чөнки мин 30 ел инде шушы театр сәнгате белән гашык һәм үзебезнең милләтебезгә без татар сәнгатен, татар әдәбиятын, татар музыкасын, татар биюләрне, татар моңын театр сәнгате аркылы без тамашачыларга, милләтебезгә җиткерәбез. Милли универ миңа калса ул татар театр. Һәм мин инде бу нәүбәттән үзебезнең театрда әйтик менә әдәбиятны, татар әдәбиятын инде безнең репертуарда татар әдәбияты куядыр 85% татар әдәбияты безнең җәлеп тәшкил итә театрыбызның репертуарын. Шул исәптән Исхакый, Ибраһимов, Габдулла Тукайның менә әсәрләре, безнең Габдулла Тукайның эшчәнлеге һәм язмышы турында безнең репертуарыбызда 3 кенә спектаклебез бар. Димәк, без милләт өчен кирәк, милләт университеты ул театр.
Җанында милли аң йорты шәһәр татар кешесе кебек, мин инде бигрәк тә үз гомеремне татар милләте дип үткәргән кеше, 23 ел радиода эшләдем. Шуңа күрә милләтемә кагылышлы, милләтемнең тәрәккыятенә, үсешенә кагылышлы нәрсәгә хуплап кына карарга мөмкин. Без моңа лаеклыдыр дип саныйм, чөнки без Россиядә урыслардан кала икенче милләт саналабыз. Шулай булгач, ни өчен әле безнең милли университетыбыз булмаска тиеш? Әгәр дә була икән, моны хуплаудан башка бер нәрсә дә әйтеп булмый. Инде үзең нишләй аласың дигәндә, башта идеялар бик күп. Әйтик, ниндидер ярдәм кирәк икән, шагыйрә буларак, журналист буларак, гомумән татар милләтен яратучы, шул дип табынып яшәүче кеше буларак, миннән ниндидер ярдәм, киңәшме сорыйлар икән, мин һәрвакыт әзер. Афарин генә дип әйтергә кирәк, булагына күрсен дип әйтергә кирәк, тагын нәрсә әйтеп була бу очракта.
Мин милли университет булдыру фикеренә, идеясенә үзем дүткуллап риза, дүткуллап хуплыйм. Инде әлеге уку йортына нинди файда китерә алам дигәндә, минем беренчел һөнәрем ул укытучылык һөнәре. Мин татар теле һәм әдәбияте укытучысы. Әгәр дә чакырсалар татар әдәбияте буенча, мәсәлән, бер курс лекция укый алар идем, әз генә әзерләнсәм. Һәм инде үземнең хезмәт вазифасы буенча китаплар чыгарам, бүгенге көндә китап нәшриятында эшлим, китаплар чыгару белән шөгыльләнәм. Һәм биредә укучы студентларга татар телендә сыйфатлы, кирәкле китаплар белән ярдәм итә алар идем.
Нидә шагыйрь Гази Нурмурат, әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер медицина фәннәре докторы профессор Мурат Кәримов белән яман шеш авыруы турында Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең эчендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә өйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да, шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп, аның иң еш очраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була, ул бармы, юкмы, күпме, әзме. Менә шул һәрбер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. шул тәмәкене тартыу белән көрәш йөрсә, шул әзәйри дәгәрә шиш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит, машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе моторы ала юк, берни яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенны әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә. Шул бәрне кимә һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасияте бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивный әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Всасывает. Тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивный әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең ичендә дә радиоактивный әйберләр, полоний дигән буланда. Ул полоний тожрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение дигән бар. Алар һәр бер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводы, берсе нитроза соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларны тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук менә урамның пишираткан автомобильләрнең пишираткан төтенендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтьнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пиширанган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бик зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгаралар суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пирата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, юынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишрак, сулыш алган һавабыз пишрак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгәрә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, ученикларым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск областында, менә Уральск областында без шуның бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптык без шуны. Шул безнең үзебезнең фикребез буенча, шул менә безнең пиширанган ашны ашыйбыз. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашаганнан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнешле була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәйеп китә. Менә шул, әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, матканыкымы, мочевой пузырныкымы, нәрсәнекләр булса, шуның тукымасыны әүәле ауру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогенна тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыралмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит безгә, һаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак. Ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә кайсы булса да бер группасы шун күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный граммын күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыкын булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән папалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннасын, аягы жүкле булмас өчен, беременс булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половой связьдән беременс булмас өчен укол салалар үзләре, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларын да эчәләр, уколын да салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблетканы эчсен, укол салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмасы өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогеннар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул ук хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килми. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало кем бетнен белән анды баран язырга кирәк, ул ят нәрсә түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизнью люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган ниның алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы авыздан башлап ашказаны ишәк, туғышәк сәбәпнең берсе. Аннарсын, менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгара икән ракты. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacter тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. şul daruğunu içse, bana benim yüzümde de helikobakterini taptırdı, ben şul daruğunu içtim de Allah-u Akbar, ben de isen kaldım. Bana premier var. Yılına bir iki ret, üç ret karatı tururak gerek. Şul helikobakter var mı, yok mu? Bulsa şunu tizgine imlerge gerek, devlerge gerek. Şunu imlense, eti bu profilaktik rakı. Bana ul üçüncü grupı, mikrop çıkararak mı? İminli helikobakter. Şunu yok, daha mikroplar bulurga mümkün. Biz onlarını pek hal bilmiyoruz. Onu kalimler izlep tabalar. Ama bu helikobakter bir распространенный mikrop. Şulay bu kaşım profilaktik yasar için, avru bulması için. Kislotnisini karatı turga gerek. Helikobakter kubisine kub, şu kislotnis elcirde bula bul. İndi onun başka da aybirleri kub. No, bizim respublika için, mine uçunun beri ahemiyet var onun için. İndi tağım bir profilaktik reytip gideyim yine şulay yok. Mine şu, mine bizim upkabizde, hamanda mine oyrzı diveteler bit, grip diler. Mine şul şirbilen bir kub kişi bik yışkına ауры. Мына шул аурулар китре предрак булыр өчен, предраковый заболевание, предраковый поражение. Мына шуны ракка әйләндермәсе өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән су алырга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тагаланың хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрдә шитенә, дачага, су кырына барып таза һава җитәргә кирәк. Amma bizim avvalı burnumuz, ağzımız, anlasın boğaz, anlasın traheye kita, anlasın bronka bulneler her bir yerden. Şuların içinde resniçti epiteli degen var. Kırfıklı epiteli. Şu kırfıklı epitelinin kırfıgın astan üstüne yürütüp oturlarlar. Mirtsayet снизу вверх. Şu resniçti epiteli. Şulay bulgaşın bizim tıkı organizmimizde tütün bilen, başka nesi bilen kilgen kanserogenlerini, onlar kuğu butralar da biz şunu atkar kibayım. Okrabız, okrup tükürüp yiberemiz. Upkanı tozartabız. Eğer de kişi kub avursa grip bilen, oyrızı bilen, şu bizim resnişti epiteliler ule başlıyorlar. Şulay bulgaşın kirgen bizim kanserogenini onlar kuğup çıkar almıyorlar. Okrık bulmuyor kalak şuna. Şulay bulgaşın şunlara tizgin kanserogen utrada, şulurak eğlendire. Şunrak bulması için taza hava bilen faydalanmak gerek. Demek buna mümkünçlik var iken havanın nigi şehrin sırtına başka yerde bulsun, sukrayına bulsun. Bizim de Almatı'da like, step, pustiniye varmak gerek deyip de söylüyoruz. Tavuğa varmak gerek deyip de söylüyoruz. Onda hava taza bitti. Bizim Tataristan boyunca sukrayına, urmanga, daşığa varıp hava soğuş almak gerek. Buna şunda ул була профилактика. Инде шу һәм күп нәрсәләр бар тагын. Тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов яман чыш авыруы килеп чыгу сәбәпләре турында сөйләде. Әлеге язма сезгә төшерәбез Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.